Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturda Xorazmda rekord miqdorda tuxum yetishtiriladigan parrandachilik kompleksi quriladi. Ozod mikrofon. Men nega prezident aytganday tadbirkor bo'la olmayapman?
Doktorlarga, davlat ishlagan odamlarga yengil bo'ladi, biznes planga kiritgandik.
O'zbekistonda Gulnora Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayevga yangi jinoiy ish ochilgani aniqlandi. Akbarali o'zlashtirgani aytilayotgan pulga bir o'zbek necha ming yil ishlashi kerak?
Yemay, ichmay, imorat solmay, to'y qilmay naqd 652,709 yil ishlashi kerak.
Moskvadagi chiqindixonalardan birida kaltaklab o'ldirilgan 32 yashar o'zbek farroshining jasadi topildi. Ozod nazar: Mirziyoyev Mirziyoyev bo'lib olganda Karimovning keragi bo'lmay qoladi. Siyosatshunos va yozuvchi Jahongir Muhammad ozod nazari.
Mirziyoyev bo'lib fikrlaydigan bo'lsa, men nazarimda Mirziyoyev bugun o'sha Karimovning komandasidan, o'zi ham ichida bo'lgan o'sha komandadan qo'rqayapti.
Chodir xayol. Sevara Nazarxonning Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ining tarixi. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro xabarlar ham bor.
Ozodlik eshitirishlari Hot Birdda. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan marhum prezident bevasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayevga qarshi mutlaqo yangi jinoiy ish ochilganini aniqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Kiyev shahar sudi reyestr hujjatiga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Xurramov 33 yashar Akbarali Abdullayevga qarshi 2016 yilning 15-oktyabrida jinoiy ish ochgan. Hujjatdan ma'lum bo'lishicha, Abdullayev o'zgalar mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ayblanmoqda. 16 yanvarda Kiyev shahar Salamenskiy tuman sudida bo'lib o'tgan tinglov Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ishga oydinlik kiritadi. Undan ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar Yashnobod tuman sudi 2015 yil 15-oktyabrda Akbarali Abdullayevni tutish va O'zbekistonga keltirish haqida qaror chiqargan. Abdullayev yuzlab million dollar miqdordagi pulni o'zlashtirishda ayblanmoqda. Salamenskiy tuman sudida bo'lib o'tgan tinglov chog'ida Abdullayev va uning advokati O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan ishni butunlay asossiz deya baholaganlar. Xususan, Abdullayev mahkama paytida ayni ayblovlar bilan allaqachon O'zbekistonda jazo muddatini o'tab chiqqanini aytgan. Advokat esa himoyasi ostidagi shaxs O'zbekistonga ekstraditsiya etilsa, qiynoqlarga solinishi ehtimolidan xavotir izhor etgan va sudyani O'zbekistonda qiynoqlar muntazam qo'llanishiga oid xalqaro hisobotlarga e'tibor qaratishni so'ragan. U shuningdek Abdullayevni garov evaziga ozod etishni talab qilgan. Biroq Salamenskiy tuman sudi yetarli asosga ega emas va farazlarga asoslangan degan xulosa bilan advokatning qiynoqlarga oid da'vosini rad etgan. Sudya Abdullayevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish jiddiyligi va Minsk xalqaro shartnomasini inobatga olib, uni 40 kun davomida hibsda saqlash ajrimini chiqargan. 1993 yilda imzolangan Minsk shartnomasiga muvofiq MDHga a'zo davlatlar, jumladan O'zbekiston va Ukraina o'zaro huquqiy yordam berish mas'uliyatini olgan. Sud ajrimiga ko'ra Akbarali Abdullayev 22 fevralga qadar hibsxonada saqlanadi. Ozodlik ayni ish yuzasidan qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga bog'landi.
Jinoyatchi tafsilotlar raqamnomasiga ma'lumot berolmayman, telefonda kechirasiz.
Deb javob qaytardi o'zini tanishtirishni istamagan prokuratura matbuot xizmati xodimi. Marhum prezident Islom Karimovning qayin jiyani 33 yashar Akbarali Abdullayev o'xshash ayblovlar bilan 2013 yilning 10-oktyabrda hibsga olingan va 2014 yil noyabrda bo'lib o'tgan sud so'ngida noma'lum muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik Abdullayevning amnistiya asosida 2016 yil yozida ozodlikka chiqqani va Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etgandan so'ng ko'p o'tmay mamlakatdan noqonuniy yo'llar bilan chiqib ketgani va so'ngra Kiyev xalqaro aeroportda qo'lga olingani haqida xabar qilgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik Kiyevda hibsga olingan marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev o'zlashtirayotgani aytilayotgan pulga O'zbekistonda nima sotib olish mumkinligini xomchot qilib chiqdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bu gal ham korrupsiya darajasi bo'yicha sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari orasida eng yomon ko'rsatkichni qayd etgan mamlakatga aylandi. Dunyo bo'ylab korrupsiya darajasini baholab boruvchi Transparency International tashkiloti bunday xulosaga o'zining 2016-yilga bag'ishlangan yangi yillik hisobotida keldi. O'zbekiston 176 mamlakat orasida quyi 20-talikdan joy olgan yagona sobiq Sovet davlati bo'ldi. Transparency International tashkilotining 26-yanvarda chiqargan hisobotidan bor yo'g'i bir hafta muqaddam Kiyevda marhum prezidentning qayinjiyani Akbar Abdullayev O'zbekiston Bosh prokuraturasining talabi bilan hibsga olingandi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan ochilgan jinoiy ishda 33 yashar Akbarali Abdullayev ozodlik hisob-kitobi bo'yicha jami 391,625,122 AQSh dollarini o'zlashtirishda ayblanayotgani qayd etilgan. Bu mablag' O'zbekistonda korrupsiya naqadar chuqur ildiz otganiga yaqqol o'rnak bo'la oladi. Ozodlik hozirgi kunda 391,625,122 dollarga O'zbekistonda nimalar sotib olish mumkinligini xomchot qilib chiqdi. Bu mablag'ga Toshkentda o'rta narxdagi 2 xonali kvartiradan 15,665 Asakada ishlab chiqarilgan Chevrolet Spark rusumli avtomobildan 55,946 dona. Google Chrome rusumli laptopdan 1,900,000 dona. iPhone 7dan 603,428 dona. Qo'ydan 3,916,625 bosh. Tovuqdan esa 78,325,024 dona sotib olish mumkin. Buni O'zbekiston sharoitida hisoblaganda ko'pchilikni hayratga soladigan raqamlar kelib chiqadi. Bu mablag' bilan aholisi 80,000 bo'lgan bir tumanni to'laligicha uy-joy bilan ta'minlash, O'zbekistondagi har bir xonadonni 13tadan tovuq bilan bepul ta'minlash, o'rtacha maosh oluvchi bir o'qituvchining 88,924 yillik maoshini to'lash mumkin. Va nihoyat 391,625,122 dollar to'plash uchun O'zbekistonda minimal maosh oladigan odam hech qanday xarajatlarsiz yemay ichmay, ust-bosh olmay, imorat solmay, to'y qilmay naqd 652,709 yil ishlashi kerak. Oddiy bir eslatma. 652,709 yil muqaddam yer yuzida odamzod yo'q edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur eshitirishimiz davom etadi. Ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashaydigan Dilshod Sharipov ukasi bilan 30ga yaqin biznes reja tuzib tuman hokimiga murojaat qilgani, ammo uning tadbirkorlik qilish tashabbusi qo'llab-quvvatlanmaganligidan ozodlikka arz qildi. Dilshodning aytishicha, u ukalari bilan chorvachilik, parrandachilik va boshqa xil tadbirkorlik rejalarini amalga oshirish uchun bankdan kredit ololmagan. Ukam kollejdan go'yoki uchib keldi. Aka, biznes reja tuzsam bizga bank kredit berar ekan dedi. Biz birga 30ga yaqin biznes reja tuzdik. Keyin bank xodimlari, hokimlik mulozimlari kelishdi. Ular bizni yozib olishdi, biznes rejalarimizni ko'rishdi, ma'qullashdi va ertaga kelamiz deb ketishdi. Shu bilan boshqa qoralarni ham ko'rmadik. Prezidentimiz tadbirkorlikni rivojlantiramiz, kreditlar beramiz deb aytgan gaplarini mahalliy hokimlar inobatga olmayapti. Shunchaki nomiga ro'yxat qilib yurishibdi, dedi Dilshod Sharipov. Dilshod Sharipov va ukalarining nega tadbirkor bo'lolmayotgani sabablarini uning o'zidan tinglang.
Ukam kollejda 3-chi kursni o'qiyapti. Tugatdi, bitiruvchi. Ukamni o'zi reja tuzdi, keyin men unga qo'shildim. Qarang,
biznes reja tuzib kimga taqdim qildilaring?
Bank xodimlari kelishdi, hokimning yordamchilari, muavinlari o'zi yo'q edi hokim.
Nechta biznes reja tuzdingiz?
30 yaqin biznes reja chiqdi, jon. Hammasi yengil, hammasi yengil. Biz nav tadbirkorlik uchun 150 milliongacha ular aytdi. Shu 150 millionni biz reja tuzdik. Bunga chorvadorlik, parandachilik, keyin dehqonchilik. Keyin bizda magazinlarda hammasi narxlar ko'targan i produktov magazin plastik kartochka orqali ochmoqchi edik. Nimagaki xalqimizda ham oson bo'ladi, bizda yaqin atrofimizda bironta magazinda plastik kartochka degani yo'q. Hamma joyda borasiz, protsent oladi magazinda. Endi biz shu qishloqni o'zimizga otam o'qituvchi har oyligida olganda 20% 10% almashtiradi. Shuning uchun biz ham doktorlarga, davlat ishlagan odamlarga yengil bo'ladi. Shu bilan biznes planga kiritgan edik. Tranzitchilikda o'zingiz bilasiz, 100 ta tovuq qilsangiz, tuxumga 100 ta tovuq go'shtga qilib qilmoqchi edik. Keyin dehqonchilik yog'oq, limon, mashularni qilardik. Hozir o'zimizda shu ayni paytda bizda Rossiyadan dartob kelyapti. Shuning uchun biz shunaqa qilmoqchi edik, karam etmoqchi edik. Xo'sh, keyin akajon, keyin mol olmoqchi edik. 10 ta novos olmoqchi edik. Shuning uchun biz mahsulotni o'zimiz chiqarib, o'zimiz arzonda sotmoqchi edik.
Demak, bankni sizga qo'ygan shartlari nima?
Bir sharti, ular konkretni aytishmadi akajon. Nimagaki ular aytishdiki, pul beramiz. Protsent 9-10%. Birinchi aytishdi o'quvchilar uchun 3%, 5%, keyin aytishdi 10%, keyin aytishdiki har 6 oygacha protsent to'laysizlar. 6 oydan keyin 3 yilgacha sizlar kreditni qolgan pulini hammasi.
Demak, oxirgi nima shu bankni shartlari sizlarga to'g'ri kelmadi, shundaymi?
Bankni kelmadi, hokim ham bizni gapimizni inobatga olmadi akajon. Hokim bizni eshitmadi deb bo'ladi-da.
Ha, demak, umumlari biznes rejalarini ma'qullamadi demoqchisiz?
Ma'qullamadi, qiziqmadi. Biz shunday aytib, farq qilamiz, tovuq qilamiz, parandachilik, mol qilamiz, dehqonchilik. Xullas, qalon kelishdi, bir nomiga kelishdi, shunday shartlar aytishdi, kelishdi. Aytmadiki, kim qanday nima qiladi.
Yo, masalan, keyin yana qaytib borish so'ramadilarmi hokimdan? Keyin masalan,
akajon, ularga hokim aytishdiki, ertaga bugun hokim kelmadi. Xat tushunsangiz bo'ladi. Ular davlat odamlari endi kelishi ushlanib qolishlari ham mumkin. Endi unga to'g'laman. Ertasi keladi dedi. Ertasi hamma kutdi, kelmadi dedi. Keyin biz xohlagan akajon, bu birinchi hokim emas. Nechta bizni Surxondaryoda xalqqa qaramaydi, yordam ham bermaydi. I nima uchun bizda iman Surxondaryoda ko'p aka? Bizda mana magazinlar nimalar kam aka, shu zavod, narsa ishlab chiqarish sexlari bizda kam. Man shuni xohlaganim asosida bitta magazin, ertaga biron yana boshqa sohani shunaqa tadbirkorlikni qilmoqchi edim, afsus bo'lmadi, bo'lmayapti akajon. Misol uchun oddiy misol, endi qarang akajon, oddiy misol, mana birinchi boshlashim tovuq, agar otsam misol bitta tovuqni olsam, yana boshqa o'sha yerda mana rejam bo'yicha, bizni rejamiz bo'yicha 150 ta odamni biz ishga joylashtira olardik. Shu 150 mingga, bu 1-2 yil ichida. Kollejni oldida, agrosanoatni oldida, kollejni oldida yana choyxona yo'q, shu o'tiradigan stolovoyimiz, oshxona yo'q. Shu bitta oshxona ochmoqchi edik, magazin qurmoqchi edik. Shuni aka ukalar hammasini hisoblab, hammasini jamlab qo'ydik. Ular to'g'risi kelmadilar reytingda. Tomosim shuki, bizni prezidentimiz ham qanday edi, bizni ham bir mana misol ko'z qarab Qozog'istonga, Xorazmga boryaptilar. Qanday edi bizni Surxondaryodan borib, qani mana shu yoshlarimiz bilan gapir, ularni ham biznes rejalarini bir eshitib ko'rsalar. Bizdan mana shu yoshlarimiz ham hozir ukam 98 bo'lsa, lekin ular ham quvnoq chaqqon nimasi, ular ham xohlaydi shu xalqni foydasi tekishga. Bir ukammas, nechtasi bolalar ham xuddi shunaqa. Faqat bizda imkoniyat yo'q. Nimagaki biror ishni boshlashda sarmoya kerak. Nima uchun bizda, nima uchun Surxondaryo, umumiy Surxondaryo odam ko'p. Bizda zavod, fabrikalar shular kam. Shuning uchun hamma topgan Rossiyada. Ana siz aytgandek, men misol davlat yordam bersin, yoshlarga imkoniyat bersin, men misol men tovuq olaman. Birontasi qo'y oladi, birontasi mol oladi, birontasi parandachilik, chorvachilik shunday qilib, o'sha yerdan ishlasak bor ekan. Pul o'sha yerda bor ekan. Lekin faqat bitta narsa, sarmoya kerak.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashaydigan Dilshod Sharipov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborgan tovarlarini ola olmayotirlar. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishicha, joriy oy boshidan beri Abu Sahiy shirkati orqali Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan yuborilgan tovarlar O'zbekiston ichkarisiga kiritilmayotir. Yangi yildan keyin Abu Sahiydan tovarlar umuman kelmay qo'ydi. Xitoydagi vakillaridan so'rasam, hammasi chegarada turibdi deyishadi. Xitoydagilar O'zbekistonda import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat qabul qilinayotgan emish, shunga to'xtab qoldi dedi. Ayrimlar Abu Sahiyda periaformleniya bo'layapti deydi. Deb yozdi Xitoydan O'zbekistonga kiyim-kechak olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor. Ozodlikka bog'langan boshqa tadbirkorlar ham nafaqat Xitoy, balki Turkiyadan Abu Sahiy orqali yuk jo'natish to'xtab qolganini bildirdilar. Abu Sahiy shirkatining Xitoydan yuk jo'natuvchi xizmatchilaridan biri ozodlikka tadbirkorlar shikoyatining to'g'ri ekanini tasdiqladi. Biz yuborgan mollar O'zbekistonga umuman kiritilmayapti. Sababini hech kim bilmaydi. Mollar Toshkent KAMAZda turibdi. Nimalar bo'layotganini biz ham bilmaymiz. Bilganimiz Toshkentda o'zgarish bo'layapti Abu Sahiyga nisbatan, dedi shirkat xizmatchilaridan biri. Xitoyning boshqa shahrida ishlovchi Abu Sahiy xizmatchilaridan yana biri yuborilgan yuklarning O'zbek-Qirg'iz chegarasida turgani, yo'l ochilishi bilan Toshkentga olib kelinishini bildirdi. Proverka bo'layapti. Bir kunda tugaydimi, bir oydami, biz ham bilmaymiz. Olgan yuklarimizni oborib beramiz, lekin tamojnida nima bo'ladi? Rasnamoshkasi qanaqa bo'ladi? Narxlari oshadimi, qoladimi? Bunisini bilmaymiz. Abu Sahiyning egasi emas, Toshkentning Abu Sahiyga nisbatan siyosat o'zgardi. Boshqa gap yo'q, dedi shirkatning Xitoy shaharlaridan biridagi xizmatchisi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Sahiy mijozlarining yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarini ola olmayotganini tasdiqladi. Bu to'g'ri xabar. Proverka bor u yerda. Abu Sahiy mollari oldindan past baholangani uchun endi kak balojina me'yoriy hujjat bo'yicha to'lanadigan stavkalar qayta ishlab chiqilyapti. Bu faqat Abu Sahiyga tegishli. Hozir Abu Sahiyning oldingi stavkalari nimaga asoslanganini to'liq tekshirib chiqishyapti. Shuning uchun ularning hamma narsasi to'xtab turibdi. Bu tekshiruvlar tugasa, olib kelingan mollar me'yoriy hujjatlarga asosan hamma to'lovlari to'lanib olib chiqiladi. Endi Abu Sahiy ham kak palojina ishlaydigan bo'ladi, dedi Davlat Bojxona Qo'mitasi rasmiysi. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik tadbirkorlar orasida tarqalgan import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat tayyorlanayotgan emish, Abu Sahiy yuklari shu hujjat qabul qilingandan keyin kiritilar ekan degan xabarlarni rad qildi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra Abu Sahiy shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli. Abu Sahiy mijozlarining ozodlikka qilgan shikoyatlarini izohlashni so'rab, ozodlik Tillayevlar advokatiga murojaat qildi. Ozodlik elektron pochta orqali yo'llagan qator savollarga Tillayevlar nomidan berilgan javob matni quyidagicha bo'ldi. Sizga bundan oldin ham ta'kidlaganimizdek, Abu Sahiy soliqlarni to'laydi va hech qachon soliq va boj to'lovlari bo'yicha imtiyozdan foydalangan emas. Buning aksini iddao qilish yolg'ondir. Bundan tashqari Abu Sahiy o'zbek rasmiylari tomonidan tekshirilayotgani yo'q va unga qarshi hech qanday ayb ilgari surilgani ham yo'q. Bayramlar mavsumi munosabati bilan biznes ko'lami keyingi paytlarda qisqardi, lekin bu noodatiy hol emas. Bu hol har yil shu paytda kuzatiladi. Abu Sahiy o'z faoliyatini odatiy tartibda davom ettirmoqda, deyiladi Tillayevlar oilasi nomidan advokat yo'llagan rasmiy javobda. Tillayevlar advokati o'zbekistonlik tadbirkorlarning Abu Sahiy orqali xorijdan yuborgan mollarni Toshkentda ola olmayotgani haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'm qarzni undirish ustida ish boshlandi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Mamlakat bo'ylab 11 trillion so'mlik debitor qarzning 263 milliard 700 million so'mi idorasi Qoraqalpog'iston markazi Nukus shahrida joylashgan Shimol gaz ta'minot unitar korxonasi foydasiga undirilish kerak. Shimol gaz ta'minotining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimiga ko'ra, umumiy qarz miqdori 263 milliard 700 million so'm bo'lib, uning 256 milliard 200 million so'mi aholidan, 7,5 milliard so'mi ulgurji iste'molchilar, korxona tashkilot muassasalaridan undirilishi lozim. Korxona vakilining aytishicha, joriy yilning 1-oktyabrigacha debitorlik qarzlarini kamaytirish bo'yicha maxsus grafik ishlab chiqilgan. 1-oktyabrigacha 41 milliard so'mlik qarzni aholidan 37 milliard 200 million so'mlik qarzdorlikni kamaytirishimiz kerak, dedi korxona vakili. Uning aytishicha, har bir tuman, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar bo'limi va soliq inspeksiyasi o'rtasida 4 sektorga bo'lingan. Tilga olingan har bir idora o'ziga bo'lib berilgan hududdan qarz undirish bilan shug'ullanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Shimol gaz ta'minot vakili 1-oktyabrgacha qarzdorlikni kamaytirish haqida gapirdi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov esa kuni kecha Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan majlisda majlis ahli va prezident Mirziyoyevga bunday degan edi.
Debitorlik qarzdorlik bo'yicha Shavkat Ramonovich har bitta tuman kesimida bizlar sektorlarga bo'lib chiqdik, shaharlar sektorga bo'lgandek, tumanlarda ham prokuror, начальник милиция, soliq, hokim, moliya 5 ta sektorga bo'lib chiqib, hammasini yozib berdik. To 1-avgustgacha 100% gazi o'sgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yadigan bo'ldi.
Degan edi bosh vazir o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov. U elektr quvvati uchun qarzni undirish bo'yicha ham shunga o'xshash gapni aytgan edi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi majlisda jami 18 trillion so'mlik debitor qarzdorlikdan 11 trillion so'mi yoki 60% oxirgi 3 yil mobaynida cho'zilib kelayotgani to'g'risida aytdi. O'zbekistonda gaz va elektr quvvati uchun aholi qarzi masalasi yillardan buyon hal bo'lmay kelayotgan masaladir. Haqdor korxonalar pul talab qilaveradi, iste'molchi esa berilmagan yoki yetarli miqdorda berilmagan gaz va elektr quvvati uchun haq to'lashdan bo'yin tovlab keladi. Mana ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yetib kelgan eng so'nggi xabarlardan biri. Assalomu alaykum ozodlik. Yozganlarimni chiqarsangiz xursand bo'lardim. Mana 10 kundirki Shahrisabzda svet masalasi juda ham og'irlashdi. Kuniga 2 soat. O'sha 2 soatni ham uzib-uzib 15-10 minut qilib beryapti, deb yozdi tinglovchimiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonda o'sha voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov 24 yanvardan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilganidan tashvish bildirgan faollar Asqarov hayotini saqlab qoling aksiyasini boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Bishkeklik huquq faoli va jurnalist Abdumo'min Mamaraimov Asqarov hayotini saqlab qoling aksiyasi tashkilotchilaridan biridir. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, mazkur tadbir orqali Azimjon Asqarovning adolat qaror topishiga so'ngan ishonchini qayta tiklash asosiy maqsad qilib qo'yilgan.
Hamkasbimiz Azimjon aka Asqarov ochlik e'lon qildi muddatsiz. Biz endi hozir maqsadimiz avvalda shu kishini sog'ligini, hayotini saqlab qolish. Sababi suiqasd, o'lim boshqa bilan bir muammoni hal qilib bo'lmaydida. Kamiga hozir bizda oliy sudga yana ariza berib, ishni oliy sudda ham qarab chiqish imkoniyatimiz borda. Shu sababli biz mana shu aksiyasini to'xtatib turishni iltimos qilib murojaat qilganmiz.
Unga ko'ra, aksiya doirasida Asqarovni bilgan, tanigan yoki unga xayrixoh bo'lgan odamlar o'zlarining u bilan birdam ekanliklari aks etgan bir daqiqadan oshmagan videolarni jo'natishlari mumkin. Bu videolar va tilaklar bir diskka jamlanib, Azimjon Asqarovga topshiriladi.
Yolg'iz o'zi hozir sement beton kamerada o'tiribdi. Bizning fikrimizcha, agar ana shu iliq so'zlarni bilan qilingan murojaatlarni olib o'qisa, u odamga birinchidan ko'ngliga katta taskin bo'ladi. Ish oldiga qo'ygan mana qarorini o'zgartirishga turtki bo'ladi deb o'ylaymiz-da.
Suhbatdoshimiz Azimjon Asqarov qamoqxonadan vasiyat maktubini ham chiqarganini ma'lum qildi.
Ochlik e'lon qilganini aytib turib, vafot etgan taqdirda uni tanasini ekspertiza qilib qaramasdan butunligicha farzandlariga o'tkazib berishni iltimos qilganda. Bu narsa ham Azimjon akaning qarori juda ham qat'iyligini ko'rsatib turibdi.
24 yanvar kuni Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan avvalgi sud instansiyasi tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan edi. Hukm o'qilganidan so'ng Asqarov muddatsiz ochlik e'lon qilishini bildirgan. Asqarov o'sh voqealarda ayblanib 2010 yilda qo'lga olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin o'tgan yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan edi. BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi huquq faoli Azimjon Asqarovga umrbod qamoq jazosi hukmini tasdiqlaganidan tashvish bildirdi. Oliy komissar Zayed Rad al-Husayn bu hukm BMTning Asqarov noqonuniy qamoqqa olingani, qiynoqlarga solingani to'g'risidagi qaroriga zid keladi deb bayonot berdi. BMT rasmiysi Asqarovga nisbatan sud hukmini o'zgartirishga da'vat etdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Insonlar bo'yicha Yevropa sudi o'zbek prodyuserini O'zbekistonga berib yuborgan Rossiya hukumatini 19,500 evroga jarimaga tortdi. Sud qaroriga ko'ra, Rossiyada siyosiy boshpana so'ragan toshkentlik Mirsobir Hamidxoriyev Moskvadan maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlanib, Rossiya hukumati yordamida Toshkentga olib chiqilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muxabarni ozodlikka memorial tashkiloti advokati Ilarion Vasiliyev tasdiqlab berdi.
Вчера вынесено решение по Мирсобиру Хамидкариеву. Европейский суд признал нарушение статьи 3 и статьи 34.
Кеча 26 январь куни Мирсобир Хамидхалиев иши юзасидан ҳукм чиқарилди. Европа суди Европа конвенциясининг 3-чи ва 34-чи моддалари бузилган деб топди ва 19,500 евро жарима солди. Жариманы Россия Федерациясы тўлайди. Ўйлайманки, 3 ойдан кейин қарор барбир кучга киради, деди Иларион Васильев. Ҳимоячи шу тариқа Мирсобир Хамидхалиев иши юзасидан халқаро ташкилотлар назорат қилиб бораётганини билдирган. Aytdi. Umr Sobir Moskvada o'g'irlab ketilganidan keyin berilgan 8 yillik qamoq jazosini Namanganning Tovoq soyida o'tayotganini aniqlaganini aytadi.
Сидит 14-го посетителя, считайте, 3 года, еще 5 лет сидит, болеет, жена ездила на свидание, вот. Он там интервью дал, очень мощно крутили.
Sobir 2014 yildan buyon o'tiribdi, yana 5 yil o'tiradi. Uni xotini borib kelibdi qamoqxonaga. O'zbekiston televideniyasida bizning NTV'ga o'xshagan buyurtma shaklida berilgan kuchli intervyusi namoyish etilibdi. Unda Mirsobir o'zini terrorchi, yomon odam ekaniga iqror bo'lgan, xalqdan kechirim so'ragan. Shu intervyudan keyin unga qiynoq qo'llanilishi to'xtatilibdi. Uni hozir Toshkonida qattiq ishlatishyapti ekan, vaholanki uni berilsingan. Sharoit yomonligidan tishlari to'kilib ketibdi, deya Mirsobir Hamidxoliyev ahvoli bo'yicha so'nggi ma'lumotlarni berdi advokat Ilarion Vasiliyev. Memorial vakili Hamidxoliyev taqdiri ko'plab xalqaro tashkilotlar nazoratida qolayotganini tasdiqlab, yaqin orada Amnesty International uning himoyasiga maxsus aksiya o'tkazganini ham yodga oldi. Inson huquqlari himoyachisi so'nggi paytlarda Rossiya hukumati tomonidan o'zbekistonlik diniy va siyosiy qochqinlarni berib yuborish holatlari kuzatilayotganidan ta'assuf bildirdi. O'zbekiston maxsus xizmat idoralariga ko'ra, Mirsobir o'z tarafdorlari bilan 2009 yili Islom jihodchilari tashkilotini yaratgan. U O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan Nafs filmiga prodyuserlik qilgan. Rossiyada siyosiy boshpana so'ragan 37 yashar kinoprodyuser va tadbirkor Mirsobir Hamidxoliyev 2014 yilning 9 iyunida Moskvaning Qoq markazidagi Chistiy prudi mavzesida rafiqasi va bolasi ko'z oldida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgani xabar qilingandi. Mirsobir Hamidxoliyev o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tamoman rad qilib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dasturimiz davomida Ozod nazar Mirziyoyev Mirziyoyev bo'lib olganda Karimovning keragi bo'lmay qoladi. Siyosatshunos va yozuvchi Jahongir Muhammad ozod nazari. Chodir xayol, Sevara Nazarxonning Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ining tarixi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shubhasiz shu kunlarni eng katta yangiligi Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi farmon. Mirziyoyevni mana shu hujjatiga, mana shu qaroriga qanday qaradingiz, qanday qabul qildingiz uni?
Endi bilasizmi, bir paytlar bir narsa o'qigan edim. Aytishardiki, shu bir podsho o'layati o'g'liga vasiyat qilgan ekanda, aytgan ekanki, shu meni bir yil yaxshilaysan, ya'ni hokimiyatni qo'lingda ushlashing uchun tinmasdan yaxshilaysan, lekin aytgan hamma narsani meni ishimga teskarisini qilasan. Keyin ikkinchi yiliga meni zichlab yaxshilab yomonlaysanu, men nima qilgan bo'lsam o'shani qilasan. Keyin o'g'li aytdiki, uchinchi yil nima qilaman? Sen uchinchi yil bilganingni qilasan degan ekanda, bu xuddi shunga o'xshab ketyapti. Haligi hamma narsa hozir Islom Karimovni rejimiga, siyosatiga, qilgan ishiga mutlaq qarshi ish qilinyapti-da. Lekin buyoqdan uni maqtab, ulug'lab mana shunaqangi ishlar bo'layapti. Lekin shuning uchun ham men bu narsani aslida qanday tez shunaqangi nomlar berilib, tez qo'yilsa shunday olib tashlanishini ham ko'p ko'rganmiz. Lekin baribir ham hozir juda oshirib yuborilgan degan men fikrdaman. Ikkinchidan, shu farmonni ichida tarixni soxtalashtirish, ya'ni tarixga nisbatan hurmatsizlik bor. Sababi u yerda aytilyaptiki, birinchidan Islom Karimov juda katta qahramonlik qilib O'zbekistonni o'sha mustaqil qilib oldi degan gap. Bu gap mutlaq yolg'on. Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligiga qarshi bo'lgan edi, lekin o'sha majbur bo'lib qolgandan keyin, tarix uni majbur qildi, sharoit uni majbur qilgandan keyin shu mustaqil O'zbekistonni rahbari bo'ldi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston cho'kib ketayotgan bir paytda uni oyoqqa turg'izdi degan gap ham yolg'on. O'zbekiston o'sha paytda nihoyatda katta potensial bo'lgan mamlakat edi. Yer usti boyliklari hammasi judayam kuchli edi. Qolaversa, xalq bugungiday gazga, elektrga zor emas edi. Bugungiday 7-10 million odam chetlarda bir-birda non uchun zor bo'lib yurgan emas edi. Bugungiday meditsinani dabdalasi chiqmagan edi. Bugungiday ekonomika o'tirib qolmagan edi. Bugungiday matbuot bo'g'ilmagan edi. Xullas, bugungidaydi hamma sohada davom ettirish mumkin. Mana shunday bir mamlakatga qo'lga olib, bugunga oxirgi tushirdi. Lekin endi buni o'sha kim farmonni yozgan, kim imzo qo'ygan, balki kelajakda albatta ular ham mas'uliyatni o'zlarini bo'yniga olishgan bo'lsa kerak bu narsada.
Gapni rivoyatdan boshladingiz. O'sha rivoyat O'zbekiston misolida takrorlanishi mumkinmi?
Mumkin. Men hozir ko'rayapman, masalan, Mirziyoyev allaqachon juda ko'p narsalarni, yuragidagi narsalarni aytib qo'ydi-da. Masalan, o'sha davlat xalq uchun ishlamay qo'ygan dedi. O'sha xalqqa hatto gaz, elektr yetkazib bera olmayapti dedi. Ilm fan dabdalasi chiqqan dedi. Odamlar ish qidirib ikki jahon ovorasi dedi. Prokuratura repressiv organ dedi. Adolat, 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 qani adolat degan gapini ham eshitdik uni. Keyin mana shu bularni hammasini, bular illat, bular mana shu kechagi kundan qolgan illatlar dedi. Masalan, haligi odamlar majlisda protsentlar haqida gapirgan paytda, menga bunaqa kechagi protsentlardan gapirmang, bu xiyonat dedi. Mana shu narsalar ko'rsatyaptiki, bu aslida Islom Karimovni juda ham fosh etib tashlash. Ayni paytda endi mana shu ishlarni jinoyatkorini nomini abadiylashtirish, men o'ylayapmanki, bu yerda shu bir balans saqlanyapti. Chunki o'sha rivoyatda ham shunday edi, otasidan so'raydiki, nima uchun haligi bir yil sizni yaxshilashim kerak deganda, otasi aytadiki, qara, men o'lganimdan keyin jamiyat ikkiga bo'linadi. Bir tomon men
meni qo'llaydiganlar, ikkinchi tomon seni qo'llaydiganlar. Shuning uchun ham balansni saqlashing kerak. Ikkinchi yilga o'tganda urib yomonlayverasan, hamma sen tomon bo'ladi deydi-da. Hozir o'sha baribir men hali kelgusida mana shu nomlar olib tashlanadi degan umiddaman. Chunki bular to'g'ri emas. Biz baribir o'sha tarixni o'z yo'liga yo'naltirish kerak. Esingizda bor, o'sha hali Karimovni o'lishi noma'lum bo'lgan soatlarda va undan keyin ham men aytdim, Mirziyoyev hech qachon siyosiy o'zgarishlar qilmaydi. Mirziyoyev o'sha iqtisodiy o'zgarishlar qiladi, jamiyatni tiklashga ya'ni urinadi. Jamiyat juda ham cho'kib ketgan. Iqtisodda ham haligi bilmadim endi tiklashga uringani bilan amalga oshiriladimi yo'qmi juda qiyin, chunki boshqa tomonlarga ham erkinlik bermasa juda qiyin. Oxiri borib bir kun tushunib, menimcha shu narsalar Mirziyoyev bo'lganda Karimovni kerak bo'lmay qoladi-da.
Keling tasavvur qilaylik, shu hujjatni imzolar ekan, o'sha hujjatda yozilayotgan hamma gaplarga samimiy ishondi deylik va mana endi Islom Karimov o'zbekni timsoliga aylanyapti. Aeroportdan tortib birinchi mehmon boradigan bo'lsa O'zbekistonga, birinchi qulog'iga chalinadigan, hali uchib bormasdan turib qulog'iga chalinadigan ism Islom Karimov bo'ladi. Keling Otaturkni eslaylik, Vaslav Gavelni eslaylik yoki boring ana Leninni eslaylik. Ular o'zlarini jamiyatlarida inqilobiy o'zgarishlar yasagan va shuning uchun ular tarixda qoldi va ismlari abadiylashtirildi. Lenin masalasi ancha bahsli, lekin Otaturk, Havel misolida bu gapni aytishimiz mumkin. Shularga o'xshab Islom Karimov agar chindan ham abadiylashtirishga Mirziyoyev ishonayotgan bo'lsa loyiqligiga, nima inqilobiy o'zgarish qildi? Keling Mirziyoyev bo'lib bir fikrlab ko'ringchi.
Mirziyoyev bo'lib fikrlaydigan bo'lsam, men nazarimda Mirziyoyev bugun o'sha Karimovni komandasidan, o'zi ham ichida bo'lgan o'sha komandadan qo'rqayapti. Chunki Karimov mana shu men ishlagan paytlarda yo'q, u boshlagan edi. Xuddi Hizbu Tahrirni nimasi modelini olgan edi. Har bir tashkilotda o'zini 5 ta odami va shu 5 ta odam orqali zanjir aylanib ketaveradi. Mana shunaqa qilib juda katta bir sistemani vujudga keltirgan. Bugun albatta endi shuning uchun ham hozir Karimov desa juda ko'p odamlar uni noto'g'ri tushunishlari mumkin. Qolaversa 25 yilda yangi bir avlodni ham o'sha Karimov otam degan bir ruhda tarbiyaladi. Mana shuning uchun ham u shu narsani birdan urib tashlashga men o'zida kuch topolmayapti degan bir fikrdaman. Endi qolaversa bilasizmi, boyagi siz misol keltirdingiz, boshqalarni ham. Endi albatta u O'zbekistonni tarixida, endi biz O'zbekistonni dunyo deb o'ylamasligimiz kerak-da. Baribir dunyo bilan solishtirishga O'zbekiston dunyoni bir zarrasi. Chunki dunyoda haqiqiy tarix bor. Odamlar haqiqiy tarixga nazar bilan bir haqiqiy qaraydilar-da. Shunday paytda ular biladilar Karimov qanaqa odamligini, qanaqa diktator bo'lganligini, qanaqa zolim bo'lganligini albatta biladilar. Mana shunday paytda bu narsani soyasi Mirziyoyevni o'ziga ham tushadi. Uni biz tushunishga harakat qilyapmiz, chunki biz o'zbek zehniyatidan kelib chiqyapmiz. Biz o'zbek zehniyatini bilganimiz uchun, shu zehniyatda juda katta bo'lganimiz uchun Mirziyoyevni tushunishga harakat qilyapmiz. Lekin tashqaridagilar bunday emas, tashqaridagilar ochiq baho beradilar. Demakki, u ham mana shu Karimovni bittasi ekan, Karimovdan farq qilmas ekan, zolimni nomini mana shunday mamlakatda eng markaziy aeroportiga bersa, zolimni nomini falon ulug'lashtirsa deb. Endi Mirziyoyev o'zicha ichida o'ylashi mumkinki, men mana shu ham aslida Karimovni o'zini siyosatiga qarshi deb. Chunki Karimovni o'zi ham juda ko'p joylardan odamlarning nomlarini olib tashlagan, hatto buni qonunlarga kiritgan, metrolardan deysizmi, shaharlardan deysizmi, juda mashhur tarixiy shaxslarning hatto nomlarini olib tashlatgan edi. Endi bu narsa hozir masalan o'sha qonunlar tuzatilmasdan qilinyapti. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, ichkarida ham qanday gap bor. Bu narsani aslida dastlabki bir oyda qilishmoqchi edi, lekin o'sha qonunni o'zgartirish kerak, joylarga haligi nomlarni berish haqida qonunni o'zgartirish kerak degan bahona bilan orqaga tashlangan ekan, ammo lekin hozir yana bu narsa oldinga olib chiqildi. Qonunga zid aslida bu.
Shuning uchun ham men unga hayron qolyapmanda bu O'zbekistonda bo'ladigan narsalarga.
Xo'p, keling, suhbatimizni mantiqli davomi bo'ladi, lekin boshqa voqeani eslamoqchiman siz bilan. Qoraqalpog'istondagi nutqi, Qoraqalpog'istonga qilgan safari Mirziyoyevni. Men O'zbekiston televideniyasi tayyorlagan o'sha qariyb 1,5 soatlik reportajni ko'rdim. Ko'rgan bo'lsangiz kerak siz ham.
Ko'rdim.
Men boshidan oxirigacha Islom Karimov xayolimdan ketmadi. Ki men farqlar va o'xshashliklarni ko'rdim Mirziyoyev bilan Islom Karimov o'rtasida. Siz ham shunga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Farqlar nimada bo'ldi?
Endi men ham ko'p farqlarni ko'rmadim. Haqiqatan ham o'sha Karimovni dastlabki nimasiga juda ham o'xshab ketdi. Karimov paytida faqat hatto undan pastroq ham bo'ldi. Chunki Karimov esingizda bo'lsa agar o'sha paytlarda hammaga uylarga bittadan haligi sigir berishdi, o'rtaga tashlagan edi. Hamma bittadan sigir olsin, ana shu sigir sut beradi, ana shu sigirdan qaymoq bo'ladi, ana shu sigir tug'adida uni bolasi ho'kiz bo'ladi-da, undan go'sht bo'ladi va hokazo va hokazo degan juda katta bir mamlakatda ura qilingan siyosati bor edi.
Hatto homiylarni jalb etishgan o'sha kam ta'minlangan oilalarga bittadan sigir yetkazib berishdi.
Ha, shu oborib ham berishgan, shunaqa qilishganda endi shu sigir endi tovuqqa tushib qoldi-da. Mana shu narsa men diqqatimni tortdi. Haligi boyagi sut tuxumga tushib qoldi. Bu albatta jiddiy narsa emas. Agar men boshidan ham aytib kelyapman, Mirziyoyev o'sha iqtisodni islohot qilishga harakat qiladi, lekin siyosiy islohotlar qilmaydi degan boshidan ham shu fikrda edim. Balki endi shu iqtisod tufayli ham mamlakatni ko'tarish mumkindir, chunki dunyoda o'sha Xitoyda ham shu narsa bo'lyapti, bir ikkita yana mamlakatlar bor, balki shunday bo'lishi mumkin deb o'ylagan fikrim bor edi. Chunki bu men Mirziyoyevdan hech qachon siyosiy o'zgarishni kutmayman, ammo lekin qandaydir siyosiy o'zgarishlar ham bo'lishi kerak jamiyatda, aks taqdirda bir narsa bo'lishi juda nihoyatda qiyin.
Hokimiyat arxitekturasi menimcha mutlaqo o'zgarishsiz qoldi shekilli. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha debitorlik qarzlarini undirish bo'yicha, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha vazifa berar ekan, to'rtta idorani tilga oldi. Hokim, prokuror, ichki ishlar va soliq. Bir necha bor takrorladi. Bu ro'yxatga, masalan, partiyalarni qo'shgani yo'q, deputatlarni qo'shgani yo'q, jamoatchilikni qo'shgani yo'q, jurnalistlarni qo'shgani yo'q. Demak, hokimiyat arxitekturasi mutlaqo o'zgarishsiz qoladiganga o'xshab turibdi. Shundaymi?
Shunday bo'lib qoladi, chunki men o'sha boshida ham shu fikrda edim. Mirziyoyev faqat shu iqtisodni o'zgartirib, odamlarni qornini to'yg'azib turib bir ish qilib mamlakatda nom qoldiraman deb o'ylayapti, lekin u bilan bo'lmaydi, chunki Karimov hamma yoqda dabdala qilganini o'zi ham tan olyapti, o'zi ham ko'rayapti. Masalan, har bir so'zda, har bir gapida eshityapmizki, shu dabdala bo'lgan sohani o'zi yo'q. Birorta bir soha bo'lmasinki, o'sha agar u yerda bir muammolar bo'lmasin. Shuning uchun ham bu narsani men aniq tasavvur qilamanki, bir kun kelib Mirziyoyevni boshi o'sha Karimov devoriga uriladi.
Men tinglovchimiz uchun aytib qo'ymoqchiman, boyadan beri mana siz aytyapsiz, Karimov dabdala qildi, Karimovdan yomon meros qoldi deyapsiz. Keyingi 25 yil ichida bir narsani tushunishga ulgurgan avlod sizni gaplaringizni qabul qilmasligi mumkin. Rahmat, Jahongir aka. Ozod Nazar edi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad bilan suhbatlashdik. Rahmat.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Yur muhabbat ketdi bu yerda.
Shirin tushlar ko'rsin. Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik. Yuzida nur yo'qda sensan. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Shirin tushlar ko'rsin. Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoy bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-yillarda e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar Do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, Yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Bu qo'shiq haqida eshitirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999-yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darslik esimda bor, qalaysiz?
Yaxshi, rahmat.
Qatroq gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shu?
Hozir aytaman, 1999-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'xlagan qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda masalan?
Ya думаю, Toshkentda YouTube programma bo'lgan qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu o'sha Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, o'tarmaydi. Это получается, сейчас скажу. Kim aytgan Yur muhabbatni yana? Nuriddin Haydarov edi. Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqda, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Ha, Muhammad Yusufni
o'zini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku bu paytda.
Ashli haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще umuman boshqa versiya bo'lsa. Bu dunyo shunday endi vafo.
Yur muhabbat. Ketdi. She'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shabnaqa shoirni nima deb bo'ladi? Odam yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydi. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechni vidi, vechni poet.
savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun prosta bu so'zni matnini o'zi juda yoqqan. I pianinoda o'tirsam qarasam muzika keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация bo'lmagan hech ham.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan-a?
Bo'lmagan, нет, это просто именно sanaga bir to'g'ri keldi, muzika so'zim, qarasam настроение meni yaxshi yarashdi o'sha qo'shiqqa, menimcha. Shunga? Bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'lmasin. Hammasi joyida, bolam 1 yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan kulklab qo'yardi. Balkim qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalar emas. Bu turkiy ism, Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz, hammasi bir xil matn. Biz Dengiz, именно Dengizni ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman, oddiy nima bo'ladi. Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik. Ishlatdik. Va xudoga shukr deymiz.
Bolangiz qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan bir paytda.
Hayot ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa devdi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi biror bir?
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman xudo xolisa. Opera yozyapman, kinoga muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok yoki obязательно pop yoki bir traditsionniy yo'lida albatta narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda ketish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlar sebo, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday bevafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim ne yuzlar sebo, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday
muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom etaverdi. Kun botdi, kun chiqdi. shoir bilan hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib, ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda Che tushlar ko'rsin sevgilim Yur muhabbat ketdi bu yerda Biz ketsak yer kengayib qoladi Osmon ham sal engayib qoladi Kuz jilmayib qolar Yur muhabbat ketdi bu yerda Nafsimni yuzlar zebo Aytdim nega so'ramas bor Bu dunyo shunday endi vafo Yur muhabbat Ketti bu yerdan Nakıldım ey yüzleri zibo Ay ben seni soramazsam Bu dünya şuraya ne vafa Yur ketti Biz birgamiz qayda yashasak Nimagadir sizga yoqmasak Yur muhabbat ketdi bu yerdan Biz ketsak yer kengayib qolar Osmon ham sal engayib qolar Ketti bu yerda Nafsimni yuzlar zebo Aydim nede so'ramas bor Bu dunyo shunday endi vafo Yur muhabbat Ketti bu yerda
Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.